Du må bede for mig.
Jeg skal
gøre det ordentligt.
Okay, god tak, fordi Svend er her. Tak, fordi at du er her, og især dig, selvfølgelig. Jeg vil gerne bede om, at du må bruge Svend, og vi må blive opbygget, og vi må blive funderet, og vi må glæde os over at kende dig.
Ja. Nu skal jeg lige gøre det, Michael sagde, jeg skulle.
Hallo. Yes. Det er godt. Jamen, sikkert en forret at kunne komme op til Forvejle og dele Guds ord med jer. Og det er stort, at så mange er kommet. Jeg synes, jeg sagde lige til Jørgen, det er sådan en vidunderlig ting at begynde for dem, der ønsker det måske dybere, det at grave ned i skriften. Og det er altid nogle gange nemmere, når nogen har tykket det igen for en. Det her er et oplæg, hvis du kan sætte den på, hvor jeg har sat den i. Tak. Det er et oplæg, ja, vi har noget, vi kalder Perspektiv Bibelskole, hvor vi sammensætter forskellige udsagn eller undervisning omkring Bibelen. Og fordi vi har sådan et bibellæseprogram, og så tager vi det fra det område af Bibelen, som vi har haft som bibellæseprogram. Det lyder meget, kan man sige, godt gennemført og sådan nogle ting, men det handler også. Så jeg vil ikke sige, men det jeg vil sige med det, det giver os som bibellærer anledninger til at virkelig grave lidt dybere i skriften. Og et af mine foredrag, eller hvad man skal sige, undervisning, det var så på det her, Jesus og profetiernes opfyldelse. Og I har fået den lille oversigt, og der vil jeg begynde med to introduktionsslides omkring det, og så gå til selve emnet bagefter, fordi Bibelen er meget, meget kommet i dens forklaring om, hvem det var, der kom. Jeg kigger på det, de meget specifikke profetier omkring Jesus, og så vil jeg kigge på det, vi kalder typologi, som er det symboliske, som også ligger specielt i det gamle testamente omkring Jesus. Og lige nogle advarsler til, hvordan vi skal ikke misbruge det. Og så slutte af med at se, at både det gamle og det nye testamente taler jo meget specielt det nye testamente om Jesu genkomst. Så det er jo sådan et meget, meget stort perspektiv, vi skal ind i. Hvis I kigger på den første næste, jeg har ikke tænkt det. Okay. Yes. Så vil jeg sige, og jeg også sige, hvis der er nogen, der er rigtig interesseret i det her, så har jeg bare et kopi her med masser af skriftsteder og sådan nogle ting. Det er sådan et papir, vi giver ud til folk, så de kan læse sig lidt dybere. Hvis der er nogen, der gerne vil have det, så giver mig jeres e-mail, så kan jeg sende det til jer. Så det er måske det, der er det væsen, eller den dybere sammenhæng i alt det her. Det her er mere en sådan kig fra helikopteren. Okay. Bibelen er en unik bog. Der er ikke andre bøger i verden, specielt ikke religiøse bøger, eller nogen som helst politiske bøger, eller filosofiske bøger, som ligesom den, fordi den forudsiger fremtiden. Og det gør folk med stor sådan usikkerhed. Hvem vinder næste valg? Alle de her ting, vi kan have nogle kloge mennesker, som kan sidde og spekulere over det. Men at bygge sin autoritet på at forudsige fremtiden, det gør Jesus. Han bygger sin autoritet på det. Det vil sige, at han kan hurtigt afsløres som falsk lærer. Eller han kan bekræftes som sandfærdig lærer. Og man skal være meget sikker på, for at kunne forudsige fremtiden. Og det lægger Bibelen også op til i Esajas' bog i Gamle Testamentet, der siger Gud følgende, at han siger, hvem kan forudsige fremtiden? Og så håner han afguderne, som Israel har lagt deres tro og deres håb til at beskytte sig som folk. Og så jamen, spring jeres afguder, lad dem sige noget om fremtiden. Fordi det der kræver for at kunne sige noget meget autoritativt og klart om fremtiden, der kræves to ting. For det første skal man kende fremtiden. Man skal være alvidende. Men det andet er, Man skal være almægtig. For at kunne styre det, man siger vil ske, til at det egentlig bliver opfyldt. Og det er jo kun Gud. Så min påstand, min første påstand er, det er, at forudsigelse af fremtiden, det beviser guddommelighed. Selvfølgelig kan nogen ramme rigtigt og forudsige nogle ting. Jeg tror, der er en, der har lavet en statistik på spåkoner. Og på mange forskellige spåkoner, så har man lavet en statistik, at cirka 6% af det, de forudsiger, det bliver opfyldt. 6%. Men for Bibelen, der skal det være 100%, fordi ellers er det en falsk profet. Så det er jo virkelig høje krav, der bliver stillet. Jesus, som jeg sagde også, hans autoritet bygger også på det. Han siger meget klart til disciplene, hvad der skal ske. Han sagde meget klart til Jerusalem, hvad der vil ske, at det vil blive ødelagt. Og så han bygger sin autoritet på det. Han siger meget tydeligt både til hans disciple og til omverden, at han vil dø, og han vil opstå 3 dage efter. Og derfor var de politiske myndigheder, Israels politiske myndighed, de var meget, meget bange for, at disciplen ville stjæle hans lig og påstå, at han var opstå. Og derfor gik de til den romerske guvernør og sagde, at vi har brug for en vagt omkring det her, så det ikke kan ske. Så Jesus bygger hele sin autoritet, eller ikke hele sin autoritet, gennem sine mirakler og gennem sin undervisning, og det hele taget gennem sin væsen som person. Men han bygger også sin autoritet på det her med at forudsige fremtiden. Og Guds evige plan, og det er derfor vi tror på en levende Gud, en Gud der ønsker at tale til mennesket, en Gud der ønsker at fortælle mennesket, at han er til, og han ønsker, hvis vi lytter til ham og komme til ham. Så Guds store plan med verden og Guds lille plan med dit og mit liv, det står også i Bibelen. Og det er den, som profetierne er med til at underbygge. Så det man kan sige som en kristen, det er, at jeg kan have rigtig god tillid til de bibelske profetier. Hvorfor? Og det er som en kære kommentar. Det er fordi meget klare. Der er en, som hed en fransk filosof, mystiker, der hed Nostradamus. I måske hørt om ham, og nogen påstår, at han forudsagde Hitler og forskellige andre ting. Og man kan godt læse det ikke i Nostradamus, en eller anden tyran, der vil komme og lide det ting. Men det er vagt. Det er tvetydigt, eller flertydigt. Bibelen er anderledes, er meget klar. Siger meget klart, at drengen skal hænges op på et træ, der skal kastes lod om hans klæder. Okay. Meget specifikt, han skal forrådes for 30 sølvpenge, og så videre, så videre. Meget klart, meget detaljeret. Og der er mange profetier. Mange profetier. Så det vil sige, at det gør det meget, meget vanskeligt for en, at opfylde mig, når vi kommer tilbage til. Så specifikt og meget nøjagtigt, således at en hvilken som helst jøde kunne sige, du er ikke Messias, fordi der var så mange. Ja, den krasser for meget. Nå, okay, sorry. Men, godt. Så det er grunden til at tage det her alvorligt. At man ikke bare siger, at Bibelen er ikke bare en anden religiøs bog. Islam, Koranen har nogle enkelte profetier om nogle slag, der skulle vindes og sådan nogle ting. Men det er slet ikke det samme. Slet ikke på samme niveau. Og man kan også spørge, om de egentlig blev opfyldt. Men så min sidste punkt, det er, at vi skal altid lytte til vores kritikere. Og skeptikeren, de har jo et modargument til det her, fordi Bibelen er så klar. Og hvis I læser kapitel 11 og 12 af Daniels bog, så går de helt bananer, fordi den er så nøjagtig forudsigelse af fremtidshistorie. De er nødt til at komme op med en forklaring. Og deres naturlige forklaring, det er, der ved man en politik. Og det er jo okay, at man siger, at hvis man ikke tror på det, så er man nødt til at finde en eller anden forklaring. Men lidt på den måde, at det er blevet ændret enten af forfatteren, eller meget senere hen har nogen skrevet. Okay. Det er jo en forklaring. Men når vi ser på manuskripterne, de manuskripter, specielt Dødehavsrullerne, er en stor hjælp til os, så kan man se i teksterne, at der er blevet manipuleret der, hvor det bliver. Det hænger sammen med resten. Det er ikke så, man kan ikke se, at det er blevet indført nogen steder. Ingen af teksten, håndskrifterne, viser noget af det. Og man kan også sige, at hvis man skal bedømme Esaias, så bedømmer man ham jo ud fra, at han bor, eller at han lever 750 år før Jesus, så skal det jo passe sammen med den tid. Hvis han nu begynder at sige noget om Alexander den Store, som han slet ikke gør, han taler om Nebuchadnezzar, Babylons konge, og han taler om Kyros, det er jo mange hundrede år frem, men han taler det sådan om. Men sig, at han havde sagt noget om Alexander den Store, at han var ved at angribe igennem Grækenland og mod Persien, jamen så kunne man se, at det er skrevet på et helt andet tidspunkt. Eller hvis de brugte meget banale ting, forskellige måder, at hvis de handlede med forskellige ting, som ikke blev handlet på det tidspunkt, så man kunne hurtigt afsløre, at den her bog, som påstår at være 760 år før Jesus, er egentlig meget senere. Det kan man nok. Den bibelske tekst passer ind i den tid, som for eksempel Esaias eller Daniel er. Således at man har tid til, at dem, der skrev den tekst, de var øjenvidner på de beretninger, der gør. Hvis ikke man var øjenvidner, så vil man altid lave fejl. Så det er mit hovedargument til skeptikere. Så Jesus, og det er godt at læse skriften, hvis der er nogen, der åbner jeres bibel, så læs Lukas 24, jeg vil hurtigt læse for os her den første. Og Lukas, der er Jesus opstanden på det her tidspunkt, og han siger følgende til sine disciple. Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i skrifterne. Så Jesus, han går tilbage til det gamle testamente. Og så kan man jo sige, at det, der er at gøre, at vi kan vide med sikkerhed, absolut sikkerhed, at Jesus er Messias, det er fordi, der bliver flere og flere detaljer, som beskriver ham, hvor hans udfødelse kommer tilbage til, og alt muligt andet omkring hans væsen, hans virke, og hvad der vil ske, og hvad der skulle ske for, at man kunne udpege. Hvorfor gør Gud det? Det gør han netop, fordi Erik ikke kan komme og påstå, at han vil sige os. Han kan påstå det, men så vil han sige, blev du født? Var du jød? Er du jød? Blev du født i Bethlehem? Var der en stjerne, der varslede hans fødsel? Og så videre, så videre. Så alle de her detaljer, de skal falde på plads. Det er ligesom et puslespil, de skal alle sammen falde på plads. Og hvis bare en af dem ikke falder på plads, jamen så kan man begynde at sige, åh, hvad med det her? Det andet det er, at jo flere detaljer, der kommer på plads, jo sværere bliver det at opfylde dem. Der er færre og færre personer, der kan opfylde dem, hvis der er mange, mange detaljer, der skal ske. Han skal dø på et kors og begraves i en rigmandsgrav. Det kunne Jesus ikke manipulere, han var død. Og det tydelige for en forbryder, der bliver slået ihjel på dengang, blev henrettet dengang, det var, at hans liv skulle kastes, ligesom de to røver. Deres liv blev kastet ned i Hinnoms dag, der hvor den er, kan man sige, Jerusalems affaldsbunker var, hvor ilden var, tegn for helvede, som aldrig gik ud, og hvor dyrene, både ræve og alle de her ting, og fugle kom ned og pillede, så kødet fra de her ben. Det var det, Jesus, hans skæbne var, som forbryder. Og han har blevet forbudt. Men det skete ikke for Jesus. Han blev taget ned og lagt i en rigmandsgrav. meget specifik fra Esajas 53. Meget detaljeret, meget klar. Man kunne gå ud og så se, skete det, skete det ikke, skete alt, det skete, også hans fjerde. Så på den måde bliver der færre og færre kandidater til at opfylde igen. Og hvad er så målet med profetierne? Guds mål med profetierne? Det første, det er, at i det gamle testamente vækker troen på Israel, hvor han siger sin kommende Messias. Og hvis vi går tilbage til den første profet, der kommer i Bibelen, det er 1. Mosebog, kapitel 3, vers 15, hvor Gud siger til slangen, at kvindens sæd, han kvinder, kvindens drengbarn, står der, vil knuse Satans hoved. Så det er lige på et tidspunkt, få timer efter syndefaldet, har mennesket fra Gud fået et håb om, at der vil være en løsning på det. At i mange, mange tusind år, at der vil være en løsning. Og i det håb, der levede troende Israel, han vil komme, han vil komme. Og den tro på den kommende Messias er deres frelsende tro. Derfor vil vi se Abraham i himlen, selvom det ikke forstod, at det skulle gøre på et kors, og man skulle blive Jesus og komme ind i sit liv. Han har ingen mulighed for at forstå. Men han har den levende kontakt med Gud, fordi Gud har lagt troen i ham omkring, at der vil være en løsning. Og han har tillid til, at Gud vil komme med den løsning. For os i det nye testamente, så er det for at bekræfte for os, at Jesus er den sande udpegede Messias. Vi behøver ikke lede efter en eller anden guru fra Indien. Vi behøver ikke vente en eller anden, der kommer og påstår, at han er Jesus. Vi har fundet ham, siger disciplene. Vi har fundet ham, som Moses i loven og profeterne har talt om. Jeg tror, det var Philip, der sagde det. Eller hvordan Andreas har sagt det til Peter. Vi har fundet ham. Vi behøver ikke lede mere. Godt. Så lad os komme og kigge på nogle af de profetier, der bliver talt om. Der er jo, jeg har allerede været lidt inde på det, og der er så mange, men det er jo skønt for os at tænke på dem. Hans fødsel, som jeg sagde før, det blev meget tydeligt, at det skulle være i Bethlehem, Mikas kapitel 5. Det, at det skulle varsles af en stjerne, det var en hedens profet, Biliam, i 4. Mosebog, når han bliver betalt for at forbande Israel. Så siger han, det kan jeg ikke. Og for øvrigt siger han tilbage til Balak, som har betalt ham for at forbande Israel. Og for øvrigt, så kan jeg se hans stjerne, som vil komme den her dag, den her israelitiske konge. Og så meget senere hen med den gruppe, den religiøse gruppe, der opstod efter Daniel i Persien, der var så de her, som vi kalder magier, de her vismænd, som har kendt de jødiske skrifter, kendt profetierne. Og så når de ser op i himlen, den her mærkelige himmelfænomen, så tænker de, det må være det. Det må være det. Og så er det, de pakker sammen og går de der 1500 kilometer til Jerusalem for at se, vi har set stjernen. Hvor er han? Og så en helt usædvanlig fødsel, fordi det er en jomfru, der skal undfange et barn, Esajas kapitel 6. Så masser af ting, meget specifikke ting, der skal udpege, hvem han er. Hans tjeneste er alle steder, skulle begynde i Galilea. Og Galilea, det er ligesom at sige, det skal begynde i Forvejen. Det er jo langt ude for landet. Okay, Ølgod. Det er langt ude for landet. Hvem kommer så Forvejen, der kommer her? Hvorfor skal det ikke ske i København? Det er jo der, det hele sneer. Ja, det gør det ikke, men det er der, kan man sige, man skulle forvente. Nej, det skulle være Galilea, langt ude. Væk fra Judæa, som var det rigtige åndelige sted. Hvorfor? Fordi Esajas har sagt i kapitel 9 i Esajas bog, at det er det område, der vil se et lys. Og det er meget specielt, hvorfor Gud vælger det område, fordi det er et blandingsområde. Der er masser af græsktalende, sådan en som Andreas, Peters bror, han havde et græsk navn, Philip, en af deres kammerater havde et græsk navn. så de var græsktalende deroppe, selvfølgelig var de jøder, og, men de var græsktalende, så der var den der blanding. Og på den måde, så forbereder Gud på det her, at det her bliver større end bare Israel. Det her er til hele verden. Og så klart, at han skal også til Jerusalem, han skal sidde på den her asinens føl og, og ride ind i Jerusalem. Så meget klart, det er ikke hans offergerning, skal ske i Jerusalem. Men der er andre ting, der bemærker. Alle dem, der var kloge, de ville tage til Jerusalem og prøve at gøre sig bemærket det. Og Jesus også. Men der er det her omkring Galilea. Hans tjeneste skal kendetegnes af et hyrdesind, skal kendetegnes af mirakler, i 35. Det skal kendetegnes af, det, at han underviser og taler, i 51, ikke også, han bringer et evangelium, gode nyheder, nyheder for fanger, der er fanget, og fattige, der er gode nyheder, så det skal, der skal ske noget nyt, det bliver ikke den tunge lovtrækdom, han kommer med, men noget, der forløser og forventer. Hans lidelse, det er så meget omkring hans lidelse. De fleste af profetierne omkring Herren Jesus, det er omkring hans lidelse. Om det er, at han skal korsfæstes, det står der ikke klart, men det står, at han skal hænges på et træ. Det står, at han skal gennemvores på et tidspunkt, hvor man ikke havde korsfæstelse. I Israel, der stenede man for, når det var en offentlig henrettelse. Men han skulle så gennemvores. Det bliver han gjort både med fra Isaias 63 står der, at han skal gennembores tegnene, eller salme 22, han skal gennembores med noget, som vi ved, blev så i hans hænder, men i Zacharias så står der, at han skal gennembores på en anden, med et andet ord, som kendetegner der, at et spyd blev sat igennem hans side. Så meget tydeligt omkring det, at der skulle kastes lod om hans klæder, salme 22, og han skulle forrådes for de her 30 sølvpenge, Zacharias 11, 12 eller 13, en af de her kapitler der. Så meget, meget tydeligt omkring hans død. Og at han skulle dø på et kors, var meget vigtigt, fordi han skulle forbandes. Han skulle forbandes af Gud. Han kan det ikke. Guds Messias forbandes af Gud. Jamen det skulle han for, i alle der skulle blive forbandet. Og så står der om hans opstandelse. Så at det skulle være 3 dage efter, han skulle opstå det. Han viser både til Hoseas' bog og til Jonas, som var i fiskens bug i 3 dage. Det bruger Jesus til at tale om det. Og at han skal opstå og skabe en helt ny verdensorden. Og det er salme 2, han taler om det. Og salme 110 taler om den her Messias, der skal komme med alle de her ting. Så de der også hans herliggørelse, at vi går videre til, at det skal være den her himmelske konge, som skal styre alting, indtil Gud lægger hans sidste fjender, som under hans fødder. Så det er jo bare, hvis I bare ønsker de 5-6 steder, som jeg henviser til der, så er det rimelig nok til at bevise, at Jesus er den sande Messias. Så Jesus fra Nazaret, og ingen anden kan være Messias. Han skulle dø på et tidspunkt, hvor Jerusalems tempel stod. Så det meget klart i Malakias, at han skal komme til sit tempel. Han skulle dø cirka 500 år efter, at Ezra begyndte at genopbygge templet i Jerusalem. Han skulle dø, og hvorfor er det vigtigt, at han skulle dø, mens der var et sted eller et tempel i Jerusalem? Fordi i Jerusalem, der var alle slægtsregisterne. Så jeg kunne komme og påstå, at jeg er en jøde. Men så ville man kigge i slægtsregisterne, hvilken familie tilhørte alle slægtsregisterne. Men alle de slægtsregister blev tilintetgjort i år 70. Og således, at ingen efter år 70 kunne vise, at de var judæer. At de kom fra Livets hus. Ingen beviste. Så det er jo meget begrænset tidspunkt, så enhver, som påstår at være Messias efter år 70, ved vi, han kan ikke bevise, og derfor må han være falsk profet. Yes! Så, det var de specifikke mange, og der er nogen, der har sådan talt op 300 forskellige specifikke profetier om Jesus. Og det er meningsløst at påstå, at det bare var tilfældigt. Tror en har påstået, at hvis man har, kan jeg ikke helt huske tallet statistisk, men hvis man skulle have sådan noget som 40 profetier om Jesus, så er det et eller andet med 1 eller 10 med 157 nuller efter. 1 til 10 med 157. Det er meningsløst at påstå, at det er tilfældet. At det er et tilfælde. Selvfølgelig kan det ske en, så 167.000 mere og mere og mere. Men det er meningsløst, statistisk meningsløst at forstå. Så helt, det må man sige, det kan det ikke være. Det er meningsløst at forstå det. Så det var de specifikke profetier. Meget klare, meget nøjagtige, meget specifikke. Det var ikke et eller andet flertydigt. Nej, han skal have, hans klæder skal der kaste slodder, når han er ved at dykke. Han skal foragtes, han skal piskes, han skal alle de her ting, som vi ved, skete med Jesus. Derudover, for uden det, så er der det, som er i det, man teologisk kalder typologi. Det vil sige, profetier i symboler. Og det kunne være sådan i personer. Jesus, de peger hen mod Jesus, men Jesus er langt større end det. Adam, det første menneske. Jesus er en ny Adam. En helt anden type person. Abraham, troens fader. Jesus går langt videre og skaber troen i os. Moses, profeten. Jesus er den fuldkomne profet og fuldkomne lovgiver. David var konge, Judas konge. Jesus, hans søn, er den større konge, som ikke bare for Israel, men for hele verden. Så på den måde, personerne i det gamle testamente peger hen mod Jesus, så man kan se i deres virke Salomon, den her verdenskonge, Israels eneste imperium, skete under David og Salomon, og Salomon var anerkendt som på det tidspunkt som verdens mægtigste konge. Egypten var svag, Mesopotamien var svag på det tidspunkt, det var Israel, der fyldte det hele. Men Jesus siger meget klart om sig selv, her er der en, der er større end Salomon. Så personerne, religiøse effekter, det er sådan nogle ting som klædedragten af ypperstepræsten. Det var en meget speciel klædedragt, han havde, hvor som kendetegnede både, at han var Israels forbeder, han bar jo Israel på sine skuldre med navnet engraveret på de her juveler, når han skulle gå ind i helligdommen, og røgelsen skulle være der, så han kunne Gud suk Israels navn, så et billede på, at han bad for Israel. Og Jesus, han beder for os i det nye testament. Han beder specifikt for dig, og det kan vi sige, fordi han sagde til Peter, jeg har bedt for dig, at selvom du vil svigte, at du vil ikke miste din tro. Så Jesus beder for os, ligesom ypperstepræsten. Andre effekter kan være tabernaklet, hvor jøderne gik meget op i deres tempel, og Jesus sagde på 3 dage, eller det her vil blive nedbrudt, og jeg vil genopbygge det på 3 dage. De troede, hvad? Den her tempel, Herodes' tempel, var jo på det tidspunkt, hvor vi havde været bygget i måske 50 år, det tidspunkt. Og du vil nedbryde den og bygge den på 3 dage, hvad mener du? Men det, han Jesus taler om, det er templet oversvømmet. Det er mit læge. Jeg er templet. Jeg er der, hvor du kommer for at møde Gud. Og så forskellige religiøse effekter, religiøse ceremonier. Vi ser dem med offertjenesten, de 5 forskellige ofringer. Brandoffret, syndoffret, skyldoffret, måltidsoffret og nu kan jeg ikke huske den sidste, men i hvert fald, der er 5 ofringer i tredje Mosebog, lige til 7, kendetegner, hvad Jesus gjorde. Og hvorfor er det her vigtigt? Det er fordi, det er jo en lille bog, vi synes, der er masser i, men det er en lille bog egentlig. Og egentlig ved at have det gamle testamente, der kan meget siges om Jesus og hans væsen og hans tjeneste ved at vi symbolisk ser det ske i det gamle testamente. Jeg kan symbolisk stå i ordet 8, at Jesus beder for mig, men ved at se på ypperstepræstens, hans klædedragt, hans tjeneste, så kan jeg få en fornemmelse af, hvad Jesus gør med mig nu, som ikke bliver meget detaljeret beskrevet i det nye testamente. Så derfor har vi brug for det gamle testamente. Hvis vi skal virkelig ind og forstå hans væsen og hans virke, så er det de her billeder, der er med til at give os forståelsen af det. Så alle offringerne, at det at ligne mark, eller kan man sige, ligne og Gud fra brændoffret, det skulle tages uden for lejren og brændes. Det er symbolsk betydning for, at Jesus skulle dø uden for Jerusalem. Han skulle være derude, hvor det, som var blevet forbandet af Gud, det skulle være. Og det er jo et tegn på os, at Jesus opfylder alle de her ting. Læs i brevbrevet, går meget op i den her form for tolken af det gamle testamente. Åndelige institutioner, det er sådan noget som pagterne. Der er pakten med Noah, pakten med Abraham, pakten med David. Det er jo pakter i det gamle testamente, som taler om en aftale mellem Gud og hans folk. Og det er jo et billede og et ufuldkommet billede på den nye pagt, som Jesus bringer. Så der er alle de her forskellige ting. Omskabelse, som skulle kendetegne jødiske drengebørn, som er egentlig, at de er indgivet til Gud. Det bliver overført til, at selvom Jesus også var omskåret, så bliver det overført i Nye Testamente til det her med dåben, hvor vi overgiver os til at være Guds børn og følge ham. Så er der frelsesbegivenhederne, udvandringen fra Egypten, der bliver jo brugt i det Nye Testamente til at tale om Jesu udvandring. Hvis I kan huske på Klarsens bjerg, og disciplene vågner op, og så ser de Jesus sammen med Moses og Elias, og så står der i Lukas, tror jeg det er, så står der, at de talte om hans udgang, hans udvandring. Og det vil sige, at Jesus, han ville gennemføre den egentlige udvandring. Israel blev ført ud af Egypten, ud af slaveriet, ud til et nyt frit liv, men er langt større slaveri. Det er at være slave til søn, som jeg er i mit liv, der er Jesus kommet ind for at befri mig og føre mig ud. Så de her ting i det gamle testamente, sådan noget som at spise manna i ørkenen, at drikke vand fra klippen, som bringer vandet ud. Det bruger Jesus også symbolske billeder omkring ham selv. Han siger, jeg er livets brød. Ja, men vores fædre, de spiste manna i ørkenen. Det er jo langt mere end det her brød, hvor du bare har gjort bespis 5.000. Det var himmels brød. Jesus sagde, jeg er det himmels brød. Jesus spiser mig. Og så de her ting også, for eksempel sådan noget lidt bizarrt med den her, da de går igen i oprør mod Gud, og så sendte han slanger ind, og de blev bidt af slangerne og blev forgiftet og alle de her ting, og de råber til Gud om hjælp, og Moses han bygger så den her korslange, som han løfter op på en stav, og så siger han, hvis I kigger hen på korslangen, så vil I blive helbredt, og så vil I blive beskyttet fra slangerne. Og så bruger Jesus ved, at ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, så vil jeg også blive. Jesus skal også løftes op. Slangen er jo tegn på oprør mod Gud, tegn på det, som er imod Gud. Jesus skal være det symbol at være alt det, som Gud er vred over. Det skulle han blive til for at gøre os fri. Så der er mange, mange forskellige billeder i det gamle testamente. Og her kommer vi varsel ind, at vi skal passe på med de her billeder, at ikke overfortolke dem. Og jeg synes, at der er nogle gode rammer for det, fordi vi kan jo sige, at mange af de her, og jeg tror, at de her symboler, som jeg har talt om i dag, er en virkelig ægte symbol, fordi jeg kan henvise til det nye testamente, og det nye testamente bruger dem til at underbygge det her. Men vi kan eller kirken har haft en tendens at gå over til allegori, hvor man prøver at læse meget ind i skriften, ting som egentlig ikke står der. Der er en meget nem måde at tolke skriften på. Hvad mener den første forfatter? Jeg lå som en ung kristen, der sagde, at Jesus kommer, når atomkrigen kan være der. Og hvor holder det fra? Jamen, det har han fra 1. Korinther 15, hvor der står, at i et øjeblik, og det udtryk, der kommer der, eller, der er det ligesom atom, kan man sige, på det der. Og så det må være. Men Paulus har aldrig tænkt den tanke, det jeg siger. Han har aldrig tænkt den tanke. Og vi skal passe på ikke at prøve at komme med i den ukrainske oversættelse af det gamle testamentlige bog, der står det her. Og så derfor, når russiske krigsskibe kører igennem, så kan I vide, at det er. Vi er langt overdrevet der. Vi ved intet om det. Det kan godt være, det er rigtigt, men vi ved intet om det. Så pas på med at læse for meget ind i det, men lad være med at bare være skeptisk over for det. Gud har givet os de her ting til at underbygge de billeder omkring Jesu person og hans virke. Mange forkynder jeg så et ord. Tag for eksempel Josef som et eksempel på Jesus. Han bliver smidt ud af sin familie. Han kommer til Egypten. Han kommer i slaveri og alle de der ting. Og han bevarer sig ren og alle de der ting. Fantastisk. Jeg kan give jer mange forkyndelser omkring Josef. Og også godt at indvise Jesus. Og der er mange ekkoer i det gamle testamente, som vi kan sige med gode illustrationer om Jesus. Bare pas på, ikke at sige, at de er nødvendigvis profetiske. Fordi for mig, der er det nemmest at sige, hvad bruger det nye testamente til at underbygge det med? Så er det i hvert fald, så ved vi i hvert fald, det er en profetisk typologi. Okay. Krav og stillestil ved profeti. Jeg var lidt inde på det i begyndelsen. 100% af det. Det er de krav, som Moses giver dig i 5. Mosebog, kapitel 13, vers, kapitel 18. 100% nøjagtighed. 100% i overensstemmelse med den bibelske åbenbaring. Det er de ting, der skal til for at det er sandt. Og det er jo egentlig meget befriende. Hvis Jesus ikke er den, som han påstår at være, jamen, så skal vi ikke bruge tid på det her. Men hvis han er, og alting viser os, at han er, så er det rigtig alvorligt, at vi bruger tid på det her og forstår det. Min sidste slide, det er, at det ikke bare om Jesu første komme. Hvis du læser Gamle Testamentet, så, og det er det, jøderne gør, de siger, ja, kristen, I manipulerer med skriften. Fordi når Gamle Testamentet taler om Messias' komme, så virker det til for det meste Herrens dag, at det er en stærk begivenhed. Så det her med, at Jesus kommer som et menneske i ydmyghed, tjener skikkelse, og det at han kommer igen med kraft og styrke, ses det ikke det gamle testamente. Er det rigtigt? I det gamle testamente, det er rigtigt, hvad de siger. Det meste om Herrens dag, det er en kulmination, når Gud kommer ind og griber ind og bringer sit rige ind i verden. Men Esajas 52 og 53 og i Zakarias og i Daniels bog og Daniels kapitel 9, der ser man i de skrifter, at der er brud. Messias kommer, men der er brud. I Zakarias, det er ham, der kommer ind i Jerusalem og bliver hosianna og hyldet. Han vil være den hyrde, der bliver foragtet og bliver forkastet. Så der ligger stadig det gamle testamente. Esajas 52 i slutningen af kapitlet siger, at han vil blive højt ophøjet, men han skal vendes af ham. Så det ligger i det gamle testamente. Og i Daniels bog, der står der, at han, når han kommer til sit tempel, så vil han blive forkastet, og han vil blive dræbt, og en anden Så det ligger i det gamle testament. Lidt ligesom også, at treenighed ligger i det gamle testament. Den ligger ikke meget tydeligt og meget klart, fordi den venter på Jesus til at kunne komme med den fulde åbenbaring. Og Jesus, når han kommer, så giver han den fulde åbenbaring. Så vi skal ikke lade jøderne skubbe os ud, bare fordi vi har den her forståelse af det, fordi den bibelske forståelse. Så er der Jesu egne profetier. Han sagde meget tydeligt, at han kommer igen. Meget tydeligt. Han siger, at I kan vente, sådan og sådan og sådan og sådan. Sådan noget vil ske. Der vil være krig, og der vil være falske messiaser, der vil være de her ting. Men når I ser. Og Matthæus kapitel 24, og Lukas 22, og Markus 13, der er meget tydeligt, at Jesus sidder på Oliebjerget, og han fortæller, hvad der skal ske. Og der er to ting, der kommer der. Hvad der skal ske, når templet skal ødelægges, og hvad der skal ske, når han kommer. Han svarer to spørgsmål, som vi bringer. Disciplen tror, det er helt på en gang. Men også der bliver der skilt fra hinanden. Og i Lukas specielt, han siger, at der vil være en tid, hvor hedningerne har overtaget Jerusalem. Men så vil der komme en tid, hvor de ikke længere har. Så vi ved, 1948-1967 med det, der skete omkring Jerusalem, at vi er klar på vej. Men vi har ikke set de store himmelskræfter begynde at falde sammen ind. Det er et af de endetrængende for os, at Jesus er lige på travlen. Yes! Profetier det resten af det nye testamente, Thessalonikerbrevet, både kapitel 4 af 1. Thessalonikerbrev, specielt kapitel 2 af 2. Thessalonikerbrev, som fortæller om antikrist, hele Johannes åbenbaring, handler om Jesu genkomst, og at han vil komme fysisk tilbage til os. Apostlenes gerninger, Jesu ord, hvor han siger, eller englen siger til disciplen, hvorfor kigger jeg mod den denne Jesus, som vi har set fra oppen, at han vil komme igen på Oliebjerget. Så vi venter os selv. Hvordan kan vi være sikre på, at vi holder fremtiden? Det kan vi, fordi at det er det gamle testamente om Jesu første kommer for os. Hvorfor skulle jeg så tvivle, at Jesu ord om det, der kommer til at ske, som jeg kan se det? Så derfor har jeg tillid til, at det vil ske. Så min konklusion er, at Bibelen er en unik bog. Helt igennem unik. Der er ikke en anden bog, litteratur eller noget som helst, som gør det her. Det her er unikt, og jeg fatter ikke, at alle siger, ja, det må man sige, det er det tydeligste bevis på, at Gud er til. Men det vil de ikke, fordi de vil ikke tro det. Og det bevidner en unik bog, bevidner om en unik Gud. Og det har vi elsker og flyver, skal vi blive sammen. Himmelske Far, vi takker dig, at du er unik. Din søn er unik. Helligånden er unik. Og vi takker dig, at du har set min svage tro, og du giver mig de her trostyrkende forståelse af dit ord, for netop at fortælle mig, at jeg kan være sikker på, at Jesus er min frelser, og at han kommer igen.